Yes, hallo. Nei, tusen takk dere lovsangsband og møteledere. Dere gode. Det var fantastisk. Ja, nå gir dere en applaus. Takk. Så vil jeg bare starte med å bare takke menigheten for at vi ungdommene får lov å styre en hel søndag. Vi får grønt lys, og så får vi ja, lov til å gjøre litt sånn med vår smak og gjøre ting som vi pleier å gjøre på en fredag. Og takk for at dere gjør det mulig for oss å ha en så fantastisk ungdomsarbeid. For det er fantastisk det som skjer på fredager og i ungdomsarbeidet vårt. Når vi gjør det uke etter uke, så er det kanskje lett å glemme hvor fantastisk bra det er, det vi faktisk opplever. Men det at vi får lov å samles en stor gjeng på fredager, og være sammen, få lov å høre, bli påvirket av Guds ord, av fellesskap med hverandre, få lov å inkludere nye i gjengen, og få lov å dele liv. Det er stort. Og det er vi bare takke menigheten for at dere gir, for at dere er en menighet som tror på oss, som satser på oss ungdommene. Tusen takk. Det er fantastisk. Og så, jeg vil også takke før jeg taler alle dere voksne som er med i ungdomsarbeidet. For vi har faktisk en god del voksne som er engasjerte i ungdomsarbeidet vårt. Vi har flere voksne som er med på tentroarbeidet vårt. Vi har en voksen som er engasjert i Alfa Ung og Garasjen. Og den betydning voksne her i ungdomsarbeidet er så stort. Det har ikke vært det samme uten voksne som er engasjerte, som gir sin tid. Så takk, takk. Og så har vi rom på flere voksne også. Så om du er her og tenker, åh, jeg har lyst til å gi til ungdomsgenerasjonen, så står vi her med åpne armer. For det er mange som trenger å bli disippelgjort. Mange som trenger en voksen å snakke med. Og vi er bare glade for å ha dere med. Yes. Men jeg hadde lyst til å begynne med en gammel... Vi kan vente med den. Skal vi se bak der? Eller, ja, takk. En gammel kjent historie i Venezuela, der jeg kommer fra, og i mange spansktalende land, så har vi en gammel, kjent historie som handler om en fabrikksjef som ble lei av at medarbeidere stjal materiale fra fabrikken. Så det han gjorde, han satte en vakt med døra på slutten av arbeidsdagen, så at han kunne sjekke alle arbeidere som var på vei ut. Og så første dagen vakten står der med ytterdøra, så alle medarbeidere bare lurer på hva er det som skjer her? Og så kom det ut etter den andre, alle blir sjekket. Og så kommer det en fyr, en medarbeider, ut med en trillebår. Fylt med sakspon og rester av materialer. Det som skulle egentlig kastes i søpla. Han kommer ut sånn, helt vanlig, og så sier vakten stopp der. Hva har du inn her inne trillebordet ditt? Nei, bare rester. Stjeler du noe? Nei, ingenting. Jeg lover. Men vakten, han gjør jobben sin. Han setter hånda inn og sier nå må du velte trillebord. Og så sjekker han at det er ingenting av verdi der. Og så bekrefter han det. Det var sånn som han sa. Så fikk han lov å gå videre. Dagen etter så kom han ut med trillebord. Med en enda større haug med saksbon og rester av materialer. Og vakten gjør det han skulle gjøre. Han sjekker. Og så finner ut at nei, det er bare rester av materialer. Og dette skjer dag nummer 2, 3, 5, 7 dager på rad. Og 2 uker etterpå så klarer ikke vakten å på en måte riste av seg denne mistenksomheten. Han fortsatt mistenker at han her må, han stjeler noe. Så han etter 2 uker, når han fyren er på vei ut igjen, så sier vakten, du kom litt til siden med meg. Du og jeg, vi to vet at du stjeler noe. Det er vi klar over. Hvis du forteller meg hva det er du stjeler, så lover jeg at jeg ikke skal si det til noen. Så smiler han medarbeideren. Sier greit. Jeg stjeler trillebårer. Ikke sant? Og vi, du og meg, vi er akkurat sånn som han vakten. For vi setter fokuset vårt i de synlige små ting i livet, og ser på det og passer på det, og overser mange ganger de viktige, verdifulle ting i livet, som faktisk har evnen til å bære alt det andre i livet vårt. Jeg kjenner meg så igjen i vakten der. Og nå kommer bibelverset. Det var ikke det, nei. Nå kan vi ha bibelverset opp. For det er det bibelverset vi skal lese om. Og prøve å være i denne talen. Vi er jo som menighet i temaet. Bevar ditt hjerte. Og dette bibelverset har kommet opp mange ganger, sikkert de siste søndagen. Men tingen om Guds ord er at den er levende, den kan tale til oss i dag på en annen måte som den talte i går eller for noen uker siden. Så la oss på en måte lene oss frem og gi oppmerksomheten til disse ordene. Det står, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Jeg leser den igjen. Bevær ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Jeg skulle ønske at jeg hadde gitt litt mer oppmerksomhet til disse ordene. I dag har vi vil jeg dele litt noen tanker om disse versene og kanskje det de har talt til meg. Og for å på en måte spoile det og si det litt sånn, si hva budskapet handler om, så vil vi se at hjertet vårt trenger oppmerksomheten vår. Den trenger det. Den krever det. Vi må gi hjertet vårt den oppmerksomheten den fortjener. Og vi har en del å spille i å bevare den. Men vi kommer til kort. Og det er en del i den prosessen av å bevare hjertet vårt som er utenfor vår rekkevidde også. Og der trenger vi Gud. Så nå vil jeg be, og så kan vi dykke litt mer inn. Jesus, takk for at du kjenner oss alle. Du kjenner oss personlig, du vet hvem hver person som sitter her er. Og her handler det om at du ønsker å tale til oss. Du ønsker å være nær oss, tale til vår situasjon der vi står i dag. Og så ber jeg at ditt ord skal få lov å lyse forskjellige områder i våre hjerter, i våre liv, i vårt indre, og tale til oss akkurat der vi trenger det. I Jesu navn. Amen. All right. Vi har alle vår egen versjon av dette verset her. Bevisst eller ubevisst så har vi vår egen versjon av hva vi bevarer fremfor alt. Vi lever livet ut ifra en tanke. Fremfor alt jeg bevarer, så skal jeg bevare min familie. Eller viktigst av alt jeg skal bevare, så skal jeg bevare min karakter. For livet går ut ifra det. Eller min økonomisk stabilitet, eller min kunnskap. Eller følgerne mine på Instagram, eller hva enn det er. Men fremfor alt jeg bevarer, så vil jeg bevare, bevarer vi noe. Det er noe vi setter aller mest pris på. Men hvis disse ordene kommer fra kong Salomo, så kommer de fra den mest kjente visemann i hele historien. Og kong Salomo, han var en som hadde oppnådd alt. Han hadde bygd en imperium, han hadde bygd alt, han hadde oppnådd alt. Han kjente verden, han spiste de beste måltidene, spiste de beste restauranter, han ble invitert til de største eventer. hans investeringer på krypto og alt gevinst hver gang. Han var en mann med mye ansvar og med mye å tape, for han hadde mye. Og i tillegg så gjorde han mange feil, og noen av de feilene var faktisk ganske store, hvis vi leser historien hans. Og jeg tror nok at han skrev disse ord, kanskje etter å ha opplevd både høydene og lavpunktene. Og så kommer han til en konklusjon og sier, fremfor alt du bevarer, bevar ditt hjerte. For jeg tror han kanskje kjente at det å leve i et imperium som han hadde bygd, det å ha masse og overflod av alt, med en forsømt hjerte, var som å leve i ruiner. Var ikke verdt det. Og så er det nyttig å tenke litt, hva er hjertet? Hva snakker Bibelen om når Bibelen snakker om hjertet? For når jeg tenker på hjertet, helt ærlig, så tenker jeg på følelser, eller pepperkaker, eller andre ting med hjerteformer. Men Bibelen har en mye dypere Bibelen formidler hjertet som noe helt annet, som noe dypere. Og da er det viktig å forstå, hva er det som Bibelen snakker om, når Bibelen snakker om hjertet? Og ifølge Bibelen så er hjertet en sammensetning, eller det stedet der våre følelser, vår intellekt og vår vilje lever sammen, eller sameksisterer og jobber sammen. Hjertet, kanskje en annen translation eller oversettelse for hjertet ifølge i bibelsk perspektiv, er ditt indre. Det er hele ditt indre. Dine synspunkter, din logikk, dine følelser, der de lagres og der de fabrikeres inn der, og ditt vilje, dine motivasjoner og lengsler. Alt det der, det er hjertet. Så hver gang Bibelen sier hjerte, så snakker Bibelen ikke om fluffy feelings, eller bare så at jeg ikke mister dere gutter her i talen, eller ingen. Vi snakker om hele ditt indre. Og det vil si da, da gir det mening når Bibelen sier at livet går ut ifra det. For alt henger sammen med ditt hjerte. Alt henger sammen med ditt indre. Måten du relasjonerer deg til andre henger sammen med ditt hjerte. Din selvforståelse henger sammen med ditt hjerte. Dine utfordringer når det gjelder nære relasjoner, eller håndtering av penger, eller hva enn det er, henger sammen med ditt hjerte. Alt henger sammen med ditt hjerte. Og da plutselig gir det mer mening at vi må bevare vårt indre, eller vårt hjerte, for livet går ut ifra det. Alt henger sammen. Det er en kjent filosof og teolog. Skal ikke late som om jeg har lest hele boka, men jeg fant en god kort sitat der han sier dette her. Du mener, vil noen si, at de individuelle og kollektive katastrofene som fyller den menneskelige arena ikke blir påtvunget oss utenifra. At det ikke bare er ting som skjer. Ja, det er det jeg mener. I dagens verden er sult, krig og epidemier nesten helt holdent resultatet av menneskelige beslutninger som igjen er uttrykk for menneskehjertet. Individuelle utfordringer er også i stor grad et resultat av menneskelige beslutninger, enten de av våre egne eller andres. Situasjonene vi befinner oss i er nesten aldri like viktige som hvordan vi responderer på dem. Alt henger sammen med vårt hjerte, og den fortjener ditt og mitt oppmerksomhet. Der kan vi begynne i dag. Det er en engelsk versjon av Bibelen som oversetter bibelverset på en veldig fin måte. Og jeg har prøvd å oversette det til norsk med hjelp av GPT. Og her står det, vokt ditt hjerte med all årvåkenhet, for livet går ut ifra det. Vokt ditt hjerte med all årvåkenhet, for livet går ut ifra det. Den må voktes. Ja. Men hvis du og meg er ærlige med hverandre, så kan vi bli enige om at vi er litt sånn, vi er middels på når det gjelder det å bevare hjertet vårt. Vi er ikke de flinkeste på det. Og jeg tror nok at vi, dette kan være en litt sterk påstand, og det kan være at ikke det er helt riktig da, men jeg tror vi lever i en ganske interessant tid. For vi lever i en tid der vi er så opptatt av det som skjer på innsiden. Våre følelser, og hvordan vi føler oss, og ting som skjer i hjernen og hjertet, og det er så mye snakk og oppmerksomhet på det. Men så lever vi livene våre på en rytme, i en rytme som ikke legger til rette for at vi kan sette oss ned og faktisk se innover. Vi er litt, og derfor er vi litt sånn lite i kontakt med hva som skjer i vårt indre. Vi er lite i kontakt med det som skjer i vårt indre. Så det vil si at vi, hvis vi skal være helt ærlige, så var mange ganger så vet vi egentlig ikke hvordan vi har det i vårt indre. Når jeg var tenåring, så kunne mamma min finne på å spørre meg et spørsmål som jeg gruer meg til. For jeg kunne se når hun begynte, når hun hadde det spørsmålet i tankene sine. Og det, det spørsmålet, det var dette her. Nå skal vi lære spansk, folkets. Ok. Hun spurte meg, Tony, ¿cómo está tu corazón? Så nå vil jeg at alle skal si dette på spansk, ok? Nå er det spansk time i det neste minuttet. Så nå må vi si, ¿cómo está tu corazón? En gang til. ¿Cómo está tu corazón? Bra. Og gutter, det her spørsmålet, den funker. Hvis du har prøvd alt, og ingenting har funket med henne jenta der, bare gå og spør. ¿Cómo está tu corazón? Og på spansk så har den der spicy ekstra. Det funker det. Av erfaring. Nei. Men ¿cómo está tu corazón? Og når min mamma kom med en spørsmål, så jeg har ikke lyst til å... Det er kjedelig å gå inn der og se og snakke om følelser og alt det der. Men samtidig så var jeg så takknemlig for at mamma spurte det, for jeg følte meg sett, og liksom, mamma har lyst til å vite, hvordan er hjertet ditt, Antonio? Hva er det som gjør deg frustrert i det siste, eller er det noen jenter du liker, eller hva? Hun ville finne ut av ting. ¿Cómo está tu corazón? Og jeg tenkte i dag, så får jeg at jeg, siden jeg har mikrofonen og står på scenen, og ingen kan stoppe meg, så skal jeg spørre deg det samme, så skal du få lov å ta tid til å tenke på det. Hvordan har du det i ditt indre? Og så er det fristende å svare med en skala fra 1 til 10. For det gjør vi med alt, med smerte og alt. Men hjertet er mer komplisert enn det. Vi trenger ord. Jeg hørte en gang en som sa at det du ikke klarer å sette ord på, det klarer du ikke å prosessere. Så nå skal vi finne ord. Ok? Så jeg skal gi oss... noen få sekunder til å se på disse ordene og identifisere det med ett eller to av disse ordene. Hvordan har du det i ditt indre? Er du overveldet, trist, apatisk, glad? Er hjertet ditt full? Se på disse ordene, så tar vi noen få sekunder. Vi har alle forskjellige utgangspunkter og identifiserer oss med forskjellige av disse ordene her. Men uavhengig av hva du identifiserer deg med her, så gjør disse ordene, bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, de gjør deg og meg ansvarlig for å ta vare på vårt indre. Og for å holde vakt og bli litt sånn kjent med hvordan du har det i ditt indre. Ok? Jeg tenkte på det at det første spørsmål som Gud spurte Adam i Bibelen, det første spørsmålet vi ser Gud spør Adam, hva var det? Er det noen som kan tenke? Det var da Adam gjemte seg, og så spurte Gud, hvor er du? Og hvis vi skal komme i møte med Gud på en ærlig måte, en Gud som ønsker å fornye oss og gjøre noe i oss, så begynner det, da må vi begynne der. Hvor er jeg egentlig? Hvordan er jeg det? For da kan prosessen fortsette å være en ekte prosess med Gud. Ok? Så hvor er du? Como está tu corazón? Og hva betyr det da å ta vare på vårt hjerte? Og Bibelen gir oss noen praktiske ting, men før vi går i det praktiske, så vil jeg også lufte en tanke om hjertet vårt. For vi har en sånn en spenning i våre hjerter. Ok? Og Bibelen gir oss noen clues, noen pekepinner til den spenningen. På en side så har vi så sier Bibelen at vårt hjerte er svikefullt. At vårt hjerte, i motsetning til det verden sier, for hva den sier, følg ditt hjerte, bare gjør akkurat sånn som hjertet ditt sier du skal gjøre. Det er du, true to yourself, YOLO, alt det der. Men Bibelen sier, nei, ikke følg hjertet ditt. Ikke ha det som et kompass eller en veileder for livet ditt. Og jeg tror vi kan alle være enige i at det er ganske fornuftig råd. For hvis jeg hadde fulgt hjertet mitt på alt dens lyster, så hadde livet mitt sett veldig annerledes ut i dag. På en negativ måte da. Så det er en ting som skjer i vår hjerte. Den er svikefullt. Ikke alle våre ønsker og lyster er fra vår beste. Men så sier Bibelen også noe, og denne skriften er så viktig for temaet i dag. Så den vil jeg gjerne lese med dere. Det står, dette er en profeti da, om hva Gud ønsker å gjøre med oss. Og Gud sier, jeg vil gi dere et nytt hjerte, og jeg vil legge en ny ånd i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet fra deres kropp og gi dere et hjerte av kjøtt. Jeg vil legge min ånd i dere og føre dere til å følge mine lover og holde mine forskrifter. Så vi har et hjerte som er svikefullt og ufullkomment, men så har vi også et fornyet hjerte som Gud har gitt oss. Og så er vi også i en sånn fornyelsesprosess som Gud ønsker å gjøre i oss. Og den spenningen i våre hjerter, den gir oss faktisk en god ramme for hvordan vi kan ta vare på våre hjerter. Hvis vi forstår at i våre hjerter så er det en spenning. Hvis det gir mening. Så nå kan vi lese det praktiske råd som følger rett etter det verset som vi leste i begynnelsen. Det står, bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og så står det, la aldri munnen din tale falske ord. Hold. Jeg leser den herifra. Hold leppene borte fra svik. Ha øynene rettet fremover. Fest blikket på det som ligger foran. Gi akt på den sti din fot skal gå. Og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre. Vend din fot fra det onde. La aldri munnen din tale. Det handler om hva munnen vår taler, hva øynene våre ser, og hvor føttene våre går. Og Bibelen igjen ganske presis i å vise oss at det en sterk sammenheng mellom våre actions, våre handlinger, og måten vi lever livet på, og våre hjerter. Og vi i vår verden så prøver vi så godt vi kan å på en måte skille de to. Har noen gang skjedd med deg at du har sagt en veldig dum kommentar, og så sier du unnskyld, det var bare en dum kommentar. Og så prøver vi å på en måte, så er det noen her som ser på hverandre, så prøver vi å på en måte skille det vi har sagt fra det som egentlig i vårt indre. Eller gjort noe dumt mot noen, og så beklager, mente ikke det. Men ifølge Bibelen så det vi gjør, veldig sterkt knyttet sammen våre hjerter. Og det Bibelen her så tydelig over, og i disse versene, ikke sant? Og grunnen til at Bibelen, at disse versene her, i så sterkt knyttet til å bevare våre hjerter, fordi våre handlinger både de avslører hva som på i vårt innside. Jesus sa, ut av det hjertet full av, tal om munnen. Ikke sant? Men de ikke bare, de avslører ikke bare hva som inn i vårt indre, men de gjør en annen ting. De også porter, inngangsporter, som former vårt indre. Ikke sant? Så la oss ha for eksempel ord. Når jeg baksnakker noen, så avslører det ikke bare kanskje sjalusi eller usikkerhet som finnes i meg, men det gjør faktisk at det lager mer rom i mitt hjerte for mer sjalusi og mer usikkerhet. Ikke sant? Når jeg jeg skriver noen eksempler her. Når jeg klager, så handler det ikke bare om det å lette hjertet mitt. Nå må jeg bare lette hjertet mitt. Men det også bringer en holdning av offermentalitet og motløshet i mitt hjerte. En lærer som jeg har hørt mye på i det siste, han heter John Mark Comer. Mange her har begynt å lese på han. Han sa en ting på engelsk. Så sa han, the things you do, do something to you. Sant? Tingene du gjør, gjør noe med deg. Ikke sant? Og jeg tror det er derfor det så sterkt koblet det vi sier, det vi ser. Vi vet alle sammen hvordan en blikk, et bilde, jeg vet det av erfaring, hvordan det kan utløse i meg materialisme, begjær, ufornøyelse med det jeg allerede har, for nå fikk jeg lyst på noe mer. Ikke sant? Og jo mer jeg gir oppmerksomheten min og blikket mitt til andre ting, så avslører jeg igjen ikke bare det som i meg, men det former og påvirker mitt indre. Det samme med mine fot. Når Bibelen snakker om føttene og veier, jeg liker hva det står her, det står, gi akt på den sti din fot skal gå. Der snakker det om vanene våre. Det du gjør ofte. Ikke sant? Og vi vet igjen, dette ikke noe nytt for ingen av oss, at de tingene vi gjør i den hverdagen igjen og igjen og igjen, de former oss, de påvirker oss. Og hvis de påvirker deg nå, så påvirker de dine avgjørelser, dine beslutninger og din fremtid. Og den du blir i din fremtid. Og jeg vet at ikke dette noe nytt, men jeg tror at vi må våkne fra den løgntanken at de tingene vi gjør har bare ytre effekter. For vi lever i en samfunn som prøver å gjemme vekk sannheten om at det vi gjør har først og fremst en påvirkning på hvem jeg blir og hvem jeg er. Så jeg tror det å bevare våre hjerter handler veldig mye om å intensjonelt gi akt, se, vokter, reflektere over hva ser jeg på, hva hører jeg, hva sier jeg, og hva mine vaner. Og når jeg sier dette, så kan jeg tenke meg at det noen her som tenker, men du, at kanskje det skurrer litt i ørene til noen. For det kan høres litt moralistisk eller litt legalistisk ut. Ikke sant? Gjør og ikke gjør. Ikke sant? Hørt det så mange ganger. Er det det Bibelen handler om? Følge og ikke følge. Jeg har heldigvis ikke måtte forholde meg så mye til legalisme, men jeg vet min foreldregenerasjon her måtte forholde seg mye til det. Jeg har hørt historien av min pappa. Så han kom i mye trøbbel fordi folk fra menigheten så at han skater med shorts eller gikk på kino. En gang så fant de at han danset med en enkedame som var naboen eller noe sånt. Og der ble min bestemor dimittert fra lederskap i kirka fordi hun måtte få orden på sønnen sin. Så det er, jeg vet at for oss ungdommer, så, hva snakker du om? Men for noen her, så har det vært en virkelighet. Og da kan det være at det skurrer litt i ørene når vi snakker om gjør og ikke gjør. Men her er tingen med legalismen. Legalismen er ikke det å gjøre eller la være å gjøre noe. Legalisme er når vi gjør noe med tanke, enten bevisst eller ubevisst, på at dette her skal fikse meg. Det her skal helbrede meg. Det er enden i seg selv. Det å gjøre eller ikke gjøre. Ikke sant? Der snakker vi legalisme. Og her kommer kanskje kjernebudskapet her. Og det er at du og meg, vi kan ikke helbrede eller forvandle våre hjerter. Det ligger helt utenfor ditt og mitt rekkevidde. Helt utenfor. Du og meg kan ikke med ingen, uavhengig av hvor mye disiplin du har, hvor mye avholdenhet du klarer å opparbeide i deg selv, eller hva enn det er, så klarer du ikke å fornye, eller forvandle, eller helbrede ditt hjerte. Og ditt hjerte lengter etter fornyelse og helbredelse. Alle oss. Og det var derfor jeg hadde lyst til å speke på den der spenningen. For ja, vi har en del å spille i det å bevare våre hjerter. Ikke sant? Det at vi skal passe på det vi ser, spørre oss selv, komme oss til korazon og finne ut av det og dette her. Og det er en viktig del. Men det er en steg i den riktige retningen. For den delen som faktisk kan helbrede ditt hjerte. Og det er at når du sier nei til vise ting, når du vokter over ditt hjerte, så setter du deg selv i stand til å bli med og takke ja til den fornyelsen som Gud har lyst til å gjøre i ditt hjerte. Ikke sant? Så det å ta vare på våre hjerter handler ikke først og fremst om å si nei til mange ting. Men om å si ja til de impulsene og de lengslene som Gud gir i oss i vår fornyede hjerte. Og lære oss å kjenne de igjen. Og være bevisste på at Gud, du gjør noe i meg. Du har sagt det i ditt ord at du vil gi meg et nytt hjerte. Du vil bytte ut et hjerte av stein for en av kjøtt. Du vil, ikke sant? Og det er der, tror jeg, i alle fall en av nøklene ligger. Skrevet at de gode nyheterne er at Gud gir oss et fornyet hjerte. Og den hellige ånd tar oss gjennom et fornyelsesprosess. Guds interesse for livet ditt handler ikke om å ikke gjøre. Hans interesse er ikke bare at du skal slutte med ting, men at du skal gjøre de tingene og leve på en slik måte som du kan nyte det livet han har for deg. Som du kan lære å kjenne han, ta imot hans ønsker og impulser, respondere til de, og da gå med Jesus. Må se på klokka. Nå må jeg slutte her. Så, jeg har to raske invitasjoner til oss alle her. Den første er, hvis du her, og dette har jeg vært mange ganger, og er av og til, at hvis du har adoptert en strategi for å ta vare på ditt hjerte som handler om å på en måte beskytte deg så mye du kan, ikke gi deg til noen, nå har jeg opplevd nok avvisning, eller nok, jeg har ikke lyst til å utsette meg for mer, så da skal jeg bevare, nå skal jeg holde meg liksom trygt og godt i mitt hjørne. Så vil jeg bare minne deg på en nøkkel som dette verset gir oss, og det at hvorfor skal vi bevare hjertet vårt? Fordi livet springer ut ifra det. Ut av ditt hjerte vil livet springe ut. Og det kan du ikke hjelpe, eller du kan ikke gjøre noe for det. Det vil skje. Og det er et liv som må deles. Det er et liv som ønsker å leve. Og hvis du prøver bare å beskytte og holde det trygt, så vil du frustrere og tørke opp kanskje viktige deler av ditt indre. Så jeg tror en invitasjon som Bibelen gir oss er at det å ta vare på våre hjerter begynner med å overgi og gi våre hjerter til han som fortjener hjertene våre. Til han som kan fornye den. Til han som kan forvandle hjertene våre. Til han som kjenner deg dypt og godt og kjenner deg aller best. Og fortsatt elsker deg. Så i dag vil jeg invitere oss til å først se i vårt indre hvordan her er det. Hva er realiteten i meg nå? Hvor er jeg? Og når du finner om det er skuffelser eller forvirring eller hva enn det er, den kan du gi til Jesus. Den kan du overgi til han. Og en annen invitasjon. Og den her har jeg jobbet med også de siste dagene. Det å... Hva om den neste uke? Hva om vi er ekstra oppmerksomme på vårt indre? Ser her et innblikk på hvordan har vi det? Og så prøver vi å kjenne igjen, hva er de impulsene? Hva er de lengslene? Jeg vet ikke om impulsene er det riktige ord, men nå har jeg brukt den hele tallen. Men hva er de lengslene som Gud gir, som Gud setter i ditt hjerte, som hører til det fornyede hjertet, til den fornyelsesprosessen i deg? Og hva om du kjenner det igjen, og så blir du enig med ditt hjerte at det skal du gjøre noe om, og noe med? For eksempel, hvis du kjenner i ditt hjerte at jeg har lyst til å begynne å snakke bedre om andre, la oss si. Så ikke la dagen i dag gå forbi. Ta opp telefonen og ring den personen og fortell dem hvor mye du setter pris på dem. Og snakk godt om dem bak ryggen sin. Gjør noe med den lengselen. Johannes Sambritzer, han som var her for noen uker siden, han sa en ting som satt i meg. Han sa, når vi er lydige til den hellige ånd, så er det nesten som om vi skrur opp the volume. Lyden. Skru opp lyden til hans stemme. Den beste måten å skru opp lyden til den hellige hans stemme er å være lydig til han. Så jeg vil oppmuntre deg. Hvis du kjenner at for eksempel du har lyst til å begynne å gjøre noe mer for å elske andre, tenk på noe praktisk. Og gjør en handling. Kjenn igjen. Bli enig med ditt hjerte om at du vil takke ja til de fornyede lengsler som Gud setter i ditt hjerte. Jeg skrev her, hvis du føler at du trenger å tilgi noen, eller be om tilgivelse, gi oppmerksomheten til den impulsen, og ring den personen og tilgi den, eller be om tilgivelse. Hvis du får en slags alarm i ditt indre om de vanene som kanskje du har hatt i det siste, eller den gjengen du henger med, og du vet i ditt inne, oi, det er sånn det går en alarm, sånn rødt lys, nei, dette er ikke bra. Dette fører deg vekk fra familien, eller fra Gud. Hør på den. Gi akt, eller hør på den alarmen, eller hør på den, og bli enig med ditt hjerte at jeg skal begynne å handle ut fra de fornyede impulsene fra Gud i mitt hjerte. Og så tror jeg da at vi kan trene hjertet vårt. Hjertet, hvis vi tenker på organen, det en muskel, ikke sant? Og den trener vi opp. Og jeg tror det det samme med vårt indre. Vi trener vårt indre til å kjenne igjen hva kommer fra en kanskje bedragerske plass, og hva kommer fra Gud. Og det å lære å gå mer og høre på de impulsene som Gud legger i våre hjerter. Å bevare ditt hjerte er å si ja til de impulsene fra våre fornyede hjerter. Og på den måten kan vi la Gud gjøre det bare han kan gjøre i vårt liv. Som er å fornye den og helbrede den. Så tenkte jeg på den verset som Paulus skrev. Som sa, for det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Jeg tror dette er ganske relatert med å bevare mitt hjerte. Fremfor alt du bevarer, bevar ditt hjerte. For livet går ut ifra det. Kan vi be sammen nå? Jesus, takk for at du kom for å utøse din kjærlighet over våre hjerter, sånn som Paulus skrev. Du kom for å frelse de som har knuste hjerter. Du bryr deg om vårt indre. Du kom for at vi kan ha liv og liv i overflod. Og så ber jeg nå at du skal lære oss, Hellige Ånd, å gi deg de tingene i våre hjerter som trenger å bli overgitt og ikke helt dypt inn. Og ber at du skal skinne et lys på de områdene som du ønsker å gjøre noe med og helbrede og gripe inn i. Og så ber jeg også, Hellige Ånd, at du skal lære oss å være oppmerksomme på hva du legger i våre hjerter. Og takke ja til det. Og gå i flyt med det. Og lære å leve et liv preget av din ledelse. Så ber jeg at du skal bevare våre hjerter. Så at utifra det kan vi bære den frukten som du ønsker at vi skal bære, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. Nå går vi over til lovsang.